Piştî teqîna li Kayseriyê ku 13 leşkerên komando tede hatin kuştin û 55 leşker jî birîndar bûn, li seranserê Tirkiyeyê li ser avahiyên HDP êriş pêk hatin. Gelek nivîsingehên HDP hatin talankirin û şewitandin. Li Beylikdüzyê dema li avahiya HDP êriş çêbû, teqemeniyek jî hat bikaranîn û li ser torên civakê ev vîdyo hat belavkirin. Hat gotin ku tûpa li kîlera HDP teqiyaye ku dûr de polîsek û hêzek ewlekariyê jî birîndar bibû. Dîsa ser torên civakî gelek nijadperest bi vîdyoyan peyaman belav kirin ji bo tola leşkeran bigirin, banga êrişên ser navendên HDP û Kurdan kirin. Berdevkî HDP Ayhan Bilgen derbarê êrişan de li Ankara'yê daxuyaniyek da. Wî da zanîn ku li Stenbolê li navçeyên Eyüp, Beylikdüzü, Bağcılar, Bayrampaşa, li navenda giştiya Ankara û li navçeya Yeni Mahalle, li Erzirom'e, li Kocaeli Darıca'ya, li Çanakkale'ye, Bursa Yıldırım'e, li Edene Çukurova û li İzmir Buca Bayraklı'ye li ser avahiyên HDP êriş pêk hatin. Wî got bi giştî li pênc başaran li çarde navçeyan navendên HDP bûn armanca êrişan. Her wiha daxuya kirin ku ji bo pêşî li êrişên mezintir bigirin, hemî avahiyên HDP danevala kirin da ku pêşî li provokasyonan bigirin. Ayhan Bilgen rexneyan li helwesta rayedarên hukumetê kir û got rewşa awarte tenê weka zextê li ser kes û aliyên aştî û demokrasî xwazan pêk dînin. Di van şertên giran de em dibînin ku rewşa awarte nikare pêşî li teqîn û êrişan bigire. Wî got hukumet berpirsê canê hemî welatiyan e û muhatabê bertekan jî ne HDP-ye hukumete ji bo berpirsyariya xwe ji ser xwe bavêje ji bo hesab nede gel û parlamentê bi daxuyaniyan berê şîdetê didin ser HDP da ku xwe ji rexne û êrişan xelas bikin. Bilgen iddia kir di dema êrişan de polîs qet müdaxaleya êrişkaran nekiriye û dişûna êrişkaran de rêvebirên HDP girtine da ku delîl û îspatên ser êrişên HDP ji ortê rakin. Ayhan Bilgen wiha dam kir. Piştî êrişkar avahiyan talan dikin û dişewitînin bi boyaxan heqaretan li dîwanan dinivîsin û ew nivîs û heqaret diyare ku ji aliyê çi tevgeran hatiye kirin. Lê polîs nivîsan bi boyaxa reş digire û delîlan ji ortê radike. Bilgen iddia kir, neha bingeha şerê navxweyî û a derbeyê tê amade kirin. Wî got, dixwazin gelan berî hev bidin û şertê derbeyê çêkin. Her wiha, dîsa dixwazin me bitirsînin ku em nikaribin muxalefetê bikin. Bilgen daxuya kirin ku ji bo pêşî li provokasyonan bigirin, bang li hemî endamê xwe kirine, da ku bersiva êrişan nedin. Berdevkî Partiya Demokratîk a Gelan Ayhan Bilgen bedengiya serokkomar, serokwezîr û parlamentoyê jî rexne kir û got ev bedengî dide nîşandan ku êrişên ser partiya me acizîyekî nedaye wan. Hêjayî gotineye ku li gorî daxuyaniya Wezareta Karên Navxwe heta niha neh kes ji ber êrişên li ser avahiyên HDP hatine desteserkirin. Ji aliyê dineva 12 kes jî ji ber êrişa li Qayseriyê weke gumanbar hatine desteserkirin. Rayedarên hukumetê dibêjin nasnama êrişkaran diyar biyere lê navek hêjî nehatiye eşkere kirin. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.